สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Unwinding Anxiety Workbook Practical
Exercises to Break the Cycles of Worry and
Fear to Heal Your Mind โดย Judson Brewer MD PhD เป็นหนังสือแบบฝึกหัดด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาตนเองที่ต่อยอดจากแนวคิดสำคัญของงานเขียนเรื่อง Unwinding Anxiety หนังสือวางความวิตกกังวลไว้ในกรอบของวงจรนิสัยไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวหรือปัญหาที่แก้ได้ด้วยการคิดให้มีเหตุผลมากขึ้นจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตว่าความกังวลเริ่มจากตัวกระตุ้นใดๆนำไปสู่พฤติกรรมใดๆและให้ผลตอบแทนทางใจแบบใดจนสมองเรียนรู้ซ้ำในฐานะจิตแพทย์และนักประสาทวิทยาบริวเชื่อมโยงความรู้เรื่องสมองการเรียนรู้จากรางวัลและสติแบบไม่ตัดสินเข้ากับแบบฝึกหัดที่ผู้อ่านสามารถลงมือทำได้จริงหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเครื่องมือเป็นขั้นตอนเพื่อทำความเข้าใจความกังวลลดวงจรความกลัวและสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับประสบการณ์ภายในของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความวิตกกังวลในฐานะวงจรนิสัยที่สมองเรียนรู้ซ้ำแกนสำคัญของหนังสือคือการมองความวิตกกังวลเป็นวงจรนิสัยมากกว่าจะเป็นเพียงความคิดลบที่ต้องลบออกจากหัวในโมเดลนี้วงจรประกอบด้วยตัวกระตุ้นพฤติกรรมตอบสนองและผลลัพธ์ที่สมองรับรู้ว่าเป็นรางวัลหรือความโล่งใจชั่วคราวตัวกระตุ้นอาจเป็นความไม่แน่นอนความรู้สึกทางกายงานค้างหรือข่าวที่ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยพฤติกรรมที่ตามมาอาจเป็นการคิดวนการหาข้อมูลซ้ำการผัดวันประกันพรุ่งการกินตามอารมณ์หรือการเลื่อนหน้าจออย่างหยุดไม่ได้แม้พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้แก้ปัญหาจริงแต่ถ้ามันให้ความรู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้เล็กน้อยๆสมองก็อาจบันทึกว่าควรทำซ้ำจุดแข็งของกรอบคือทำให้ผู้อ่านไม่ต้องโทษตนเองว่าขาดวินัยปัญหาถูกอธิบายในฐานะกระบวนการเรียนรู้ของสมองซึ่งสามารถสังเกตทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนได้วิธีคิดนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมการบอกตัวเองว่าอย่ากังวลมักไม่พอเพราะวงจรนิสัยไม่ได้ถูกควบคุมด้วยเหตุผลเพียงอย่างเดียวประเด็น2การทำแผนที่ความกังวลเพื่อเห็นจุดเริ่มต้นของวงจรลักษณะของหนังสือแบบฝึกหัดทำให้แนวคิดเรื่องการทำแผนที่ความกังวลมีบทบาทสำคัญแทนที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์ว่าความคิดใดจริงหรือไม่จริงผู้อ่านถูกชวนให้สังเกตโครงสร้างของประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเกิดความกังวลให้ระบุว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าร่างกายรู้สึกอย่างไรจะอยากทำอะไรและหลังจากทำสิ่งนั้นแล้วเกิดผลแบบใดการเขียนหรือบันทึกเช่นนี้ทำให้วงจรที่เคยเกิดอัตโนมัติเริ่มปรากฏชัดตัวอย่างเช่นความรู้สึกไม่แน่ใจอาจนำไปสู่การตรวจข้อความซ้ำซึ่งให้ความโล่งใจเพียงครู่เดียวแล้วทำให้ต้องตรวจซ้ำอีกประโยชน์ของการทำแผนที่คือมันเปลี่ยนความกังวลจากสิ่งคลุมเครือให้กลายเป็นลำดับเหตุการณ์ที่มองเห็นได้เมื่อเห็นลำดับนี้ผู้อ่านมีพื้นที่มากขึ้นระหว่างแรงกระตุ้นกับการตอบสนองหนังสือจึงไม่ได้สอนให้กดความกังวลแต่สอนให้เข้าใจกลไกเฉพาะตัวของมันความเข้าใจแบบนี้เป็นฐานสำหรับการเปลี่ยนนิสัยเพราะสมองต้องเห็นก่อนว่าพฤติกรรมเดิมให้ผลจริงอย่างไรประเด็น3ความอยากรู้อยากเห็นเป็นเครื่องมือหยุดการตอบสนองอัตโนมัติ Brewerให้ความสำคัญกับความอยากรู้อยากเห็นเพราะเป็นท่าทีที่ช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้อ่านกับความกังวลเมื่อเกิดความกลัวหรือความคิดวนปฏิกิริยาทั่วไปคือผลักไสต่อต้านหรือพยายามคิดหาทางออกทันทีปฏิกิริยาเหล่านี้มักเพิ่มแรงให้วงจรเดิมเพราะสมองตีความว่าความรู้สึกนั้นอันตรายและต้องจัดการเร่งด่วนความอยากรู้อยากเห็นทำงานต่างๆออกไปผู้อ่านถูกชวนให้หันมาสังเกตประสบการณ์โดยตรงเช่นความตึงในอกความร้อนที่ใบหน้าจังหวะหายใจหรือความคิดที่เกิดขึ้นเป็นชุดการสังเกตเช่นนี้ไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความกังวลแต่เป็นการลดความเป็นอัตโนมัติของมันเมื่อใจเริ่มถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในร่างกายและใจแทนที่จะถามว่าจะหนีจากสิ่งนี้อย่างไรระบบประสาทมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ความอยากรู้อยากเห็นยังลดการตัดสินตนเองซึ่งมักเป็นเชื้อเพลิงของความวิตกในบริบทของหนังสือแบบฝึกหัดแนวคิดนี้ถูกทำให้เป็นการฝึกซ้ำได้ไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงนามธรรมประเด็น4การฝึกสมองผ่านระบบรางวัลแทนการพึ่งพาแรงใจอย่างเดียวหนังสือแยกตัวเองจากคำแนะนำแบบใช้แรงใจด้วยการเน้นว่าการเปลี่ยนนิสัยต้องทำงานกับระบบรางวัลของสมองถ้าพฤติกรรมกังวลให้ความโล่งใจชั่วคราวสมองจะให้ค่าน้ำหนักกับพฤติกรรมนั้นแม้ผลระยะยาวจะทำให้เหนื่อยล้าและติดอยู่ในวงจรเดิมการบอกให้หยุดคิดมากจึงมักล้มเหลวเพราะไม่ได้เปลี่ยนค่ารางวัลที่สมองรับรู้แนวทางของ Brewer คือให้ผู้อ่านสังเกตผลจริงของพฤติกรรมเดิมอย่างละเอียดเมื่อเห็นว่าการกังวลซ้ำไม่ได้ให้ความปลอดภัยจริงแต่เพิ่มความตึงเครียดความน่าดึงดูดของพฤติกรรมนั้นอาจลดลง จากนั้นจึงใช้การฝึกสติการหายใจอย่างรู้ตัวและการสังเกตด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพื่อสร้างทางเลือกที่ให้ผลดีกว่าประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเรียนรู้โดยตรงไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เป็นคนใหม่ทันทีหนังสือแบบฝึกหัดจึงเน้นความสม่ำเสมอและการทดลองเล็กๆเพื่อใช้สมองค่อยๆอัปเดตว่าการตอบสนองแบบใดๆช่วยได้จริงประเด็นสุดท้ายขอบเขตการใช้งานและความจริงเรื่องการฝึกอย่างต่อเนื่องแม้หนังสือมีเป้าหมายเชิงปฏิบัติจุดที่ควรเข้าใจคือมันไม่ใช่ทางลัดที่ทำให้ความวิตกหายไปทันทีแนวทางของ Brewer ต้องอาศัยการสังเกตซ้ำการบันทึกและการฝึกอยู่กับประสบการณ์ที่ไม่สบายใจอย่างพอดีสำหรับผู้อ่านบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีความวิตกกังวลรุนแรงภาวะตื่นตระหนกบ่อยหรือปัญหาสุขภาพจิตซับซ้อนหนังสือควรถูกใช้ร่วมกับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่แทนการรักษาอย่างไรก็ตามขอบเขตนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของหนังสือตรงกันข้ามมันทำให้เห็นว่าหนังสือเหมาะกับการเป็นเครื่องมือฝึกทักษะในชีวิตประจำวันผู้อ่านสามารถใช้กับวงจรเล็กเช่นการเช็คโทรศัพท์เมื่อกังวลการกินเพื่อลดความเครียดหรือการหลีกเลี่ยงงานเพราะกลัวทำได้ไม่ดีการฝึกกับสถานการณ์เหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นใจในการเห็นวงจรและเลือกตอบสนองใหม่จุดเน้นจึงไม่ใช่การควบคุมทุกอารมณ์แต่เป็นการรู้เท่าทันกระบวนการที่ทำให้อารมณ์ขยายตัว The Unwinding Anxiety Workbook เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำงานกับความวิตกกังวลอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการคิดหาเหตุผลการปลอบใจตนเองหรือการพยายามหยุดกังวลด้วยแรงใจไม่ได้ให้ผลยั่งยืนหนังสือยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวพันกับความกังวลเช่นการผัดวันประกันพรุ่งการกินตามอารมณ์การตรวจข้อมูลซ้ำหรือการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อหนีความไม่สบายใจประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้แบบฝึกหัดเพื่อเห็นวงจรของตนเองแทนที่จะอ่านแนวคิดแล้วจบเพียงความเข้าใจทางทฤษฎีประโยชน์เชิงความคิดคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความวิตกจากศัตรูที่ต้องกำจัดไปเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองที่สามารถปรับได้ผ่านการสังเกตและประสบการณ์ใหม่เมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองด้านความกังวลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมระหว่างประสาทวิทยาศาสตร์เรื่องนิสัยการฝึกสติและโครงสร้างแบบเวิร์กบุ๊กที่นำไปใช้ได้ทีละขั้นหนังสือไม่ได้สัญญาผลลัพธ์รวดเร็วแต่ให้กรอบที่เป็นรูปธรรมสำหรับการฝึกซ้ำอย่างมีทิศทางนี่ทำให้มันโดดเด่นสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทั้งคำอธิบายของกลไกภายในและเครื่องมือที่ใช้สังเกตชีวิตจริงของตนเองหากคุณต้องการสนับสนุน Judson Brewer MD PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่